Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Переді мною в студії заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Добрий день.
Добрий день.
Традиційно наприкінці року підбивають підсумки, будемо і ми сьогодні робити це. Але почати, думаю, треба ось чого. Учора був затриманий Юрій Луценко, сьогодні було прийнято рішення про те, що він заарештований на 2 місяці. Фракція НУНС ініціювала збір підписів депутатів для скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради. Наскільки реально проведення такого засідання і як ви прокоментуєте події останньої доби?
Ну, складається враження, що влада поспішає з політичною помстою, от аби влада поспішала з виконанням своїх передвиборчих обіцянок, це було б набагато краще, тому що аналіз бюджету, який ухвалений, це рівно протилежний до того, що обіцялося владою, а от з політичною помстою, ну, виглядає так, що влада поспішає. Ну, не можна, от навіть якщо допустити, що є серйозні звинувачення на адресу Юрія Луценка, но ловити його в дворі вихідний день для того, щоб він досидів до понеділка і потім висунути звинувачення, ну, мені, на мою думку, навіть за кордоном, у демократичних країнах, небезпечних злочинців, ну, до них так не ставляться. Тому мені здається, що оцей принцип неадекватності, якби перевищування політичної сили по відношенню до представників опозиції, можливо, має на меті і такий моральний тиск, і тиск політичний, і тиск інформаційний на тих, хто в позиції. Інших аргументів мені дуже важко навести. Так само, наприклад, можна сказати про Тимошенко в частині підписки про невиїзд, оскільки так само очевидно, що порушення законодавства і кількох там нормативних документів в тому плані, що кошти, які передбачені за статтею там екологічних проєктів, використовувалися на погашення заборгованості по пенсіях, ну, не тягне.
Так, що це не можна змішувати з одного боку. З іншого боку, чи не здається вам, що це може бути от такий емоційний погляд назад в події 2005 року? Тоді теж брали під варту, потім це дуже швидко скінчилося, і, ну, можливо, це емоції того часу?
Ну, якщо так, то можна сказати, що емоції помножені на 2, тому що якщо, скажімо, в історії з Борисом Колєсніковим були свідчення, які стосувалися, скажімо, там тиску на бізнесменів, залякування, на першому етапі навіть йшлося про загибель людей, то зараз мова йде, ну, якби історії з Луценко, як каже мій приятель, навіть не смішно. Ну, якщо йдеться про там підвищення незаконного по рангу там водія званням, я перепрошую, я в Верховній Раді сижу із полковниками, генералами, половина з яких в армії не служила, а ще частина, які в тюрмі сиділи, тому їх заборонялось брати в армію. Значить, тому це треба пів Верховної Ради посадити за те, що їм ці звання дали незаконні.
Тому що називати прізвище?
Ну, я вважаю, що всі ті, ну, якщо взяти, ну, абсолютно більшість незаконно давали, тому що є в нас чітка процедура від звання до звання 5 років там і так далі. Я думаю, що будь-яке прізвище називайте, які були, працювали при Кучмі президентом, і абсолютно більшість отримали ці звання незаконно. Частину там, я пам'ятаю, когось забрали, врешті завершилось. Тому я думаю, що коли б йшлося про якісь екстраординарні речі, можна було б діяти емоційно. Я погоджуюсь з тим, що це зведення політичних рахунків і спроба, якби так, зачистити політичну опозицію. От президент висловився в інтерв'ю вчора, я так розумію, про згоду працювати з конструктивною опозицією, і я зрозумію, що конструктивна опозиція в його тлумаченні – це так опозиція, яка ходить до нього на зустрічі і радиться, що можна говорити.
З іншого боку, я не бачила, чи, верніше, не чула заяв від представників опозиції, які б зустрічалися з президентом. Натомість,
крім Арсенія Яценюка.
Він сказав, що це було лише тоді,
І другий раз, коли він просив за закон про вибори, за якою його партія і ті партії, які створені рік назад, не могли потрапити до парламенту.
От під судом Печерським зараз кореспондентка наша сказала, і там чути, коли я розмовляла з нею по телефону, чути доволі голосно, як люди кричать, скандують. От. Разом з тим, в інтерв'ю Радіо Свобода Вадим Колесніченко висловився доволі так Ну, я пропоную послухати пряму мову стосовно Юрія Луценка.
А хто такий Луценко? Він що, якийсь лідер якоїсь опозиції? Він взагалі якась впливова людина? Рейтинг 0,27 мільйонних. Кому він заважає у владі? Чи він є, чи його немає? Для влади все однаково. Тому розповідати про політичні репресії – це надувати мильну бульбашку.
Ну, мені теж важко коментувати, є категорія політиків партії регіонів, від яких вони теж жахаються і хочуть, щоб вони менше виступали, бо їм соромно за них. Значить, якщо йдеться про, я вам скажу, як людина, яка продовжує працювати соціологію, сьогодні дійсно впала довіра до всіх політиків, починаючи з президента, закінчуючи опозиції. Можу вас поінформувати, що ступінь довіри до Луценка, ми аналізуємо сумарні показники, відносно абсолютно довіри. Тих, хто повністю довіряє, тих, хто значною мірою довіряє, тобто в районі 15%. Тобто я думаю, що це політик, який має певну довіру, тобто 15% громадян України, це доволі велика кількість людей, яка йому довіряє. Але повернемося зараз до ініціативи, про яку ви сказали. Я продовжую працювати в Верховній Раді, там небагато людей залишилося, бо цей тиждень не сесійний.
Ви хочете сказати, що їх настільки мало, що жодних позачергових засідань бути не може?
Я думаю, що дуже мало ймовірно. Тобто я вважав, що було би правильно і корисно реагувати на такі події, тому що це виглядає, ну, знаєте, так от як ударний чи пояс, а що на Новий рік там чи на Різдво, от якби це особливо. Я думаю, що якщо хтось додумається, що святвечір арештувати когось з опозиції, це вже буде такий кричущий цинізм. Так і тут, за кілька днів до Нового року і новорічних свят, когось арештувати, надію, що народ уже роз'їхався і неможливо на якусь таку інформаційну, політичну чи парламентську реакцію. На жаль, у нас стаття 19-го то передбачає, ну, ніби просту, але доволі таку складну, як для теперішньої опозиції, процедуру, тобто треба 150 підписів, ці 150 підписів перевіряються, щоб це були підписи депутатів під конкретне питання, яке розглядається, і потім голова Верховної Ради має право не пізніше, як у триденний срок. Тобто при сьогоднішній ситуації, в даному випадку, він представляє більшість і владу, тому ясно, що він не буде поспішати з таким рішенням, навіть якщо буде 150 підписів. От уявіть собі, як сьогодні зібрати 150 підписів. Тому я вважаю, що таке засідання було б корисним і правильним, але воно є фантастично малоймовірним.
От стосовно, ви згадали голову Верховної Ради, він давав одне з інтерв'ю кілька днів тому і говорив про те, що розуміє позицію депутатів фракції від «Батьківщина», хоча ви і не належите до цієї фракції, оскільки є позафракційним, які захищають свого лідера. І говорив про те, що фракції, по-перше, керують ззовні, і все те, що відбувається, через те дуже важко знаходити компроміс. Наскільки це правда?
Ну, я б сказав, від противного пішов, що ніхто не хоче компромісу. Тобто на сьогоднішній день трагедія влади полягає в тому, і це один з таких уроків, на мою думку, таких річних або нової влади, полягає в тому, що або влада не має базової освіти управлінської, або не хоче свої знання застосовувати на практиці. Я маю на увазі, колись я читав курс лекцій, один із перших, це механізм ухвалення оптимального рішення. Так от, оптимальне рішення – це рішення, яке погоджується з максимально великою кількістю суб'єктів не лише прийняття рішення, а й тих, на кого це рішення, ну, якби в інтересах яких, чи для кого воно реалізується. От уявіть собі ситуацію, наприклад, з податковим кодексом, коли жодної поправки фактично нашої не погодили, а потім дочекалися Майдану, і президент повністю відмінив главу першого розділу 14, що стосувалося податку. От зараз по податковій, по пенсійній реформі така сама ситуація. От я Сергія Тігіпко запитав, що не краще було робити реформу після того, як пройде обговорення. Ми проголосували, до речі, це моя постанова, перший раз не проголосували, а потім президент сказав, чому нема пенсійної реформи, чому немає парламентських слухань.
Але ви їх призначили, якщо... 16 лютого.
Але вони мусили бути 1 грудня за моєю постановою з Валерієм Цушкевичем, яким вони коли мусили бути 1 грудня. Тоді виступив один депутат, якого зараз журналісти намагаються ігнорувати, і почав кричати, що пенсійна реформа – це, значить, провокація, підвищення пенсійного віку – це провокація Чинної опозиції, і ніхто не проголосував, ну, крім опозиції. Тоді президент сказав, що це неправильно, ми знову внесли цю постанову, і тепер це 16 лютого.
Тобто 16 лютого закони, які стосуються пенсійної реформи, не ухвалять?
Ухвалять, тому що із того, що я побачив в законі, там уже з 1 лютого вже підвищення на пенсійного віку для жінок і, скажімо, стажу 25 на 35 років і таке інше. Чому я про
це кажу? Який сенс тоді в парламентських слуханнях так, на 16 лютого?
От тоді проблема, хто кого слухає. Тому коли, наприклад, влада нас ставить перед фактом, що вона вже вирішила і вносить закони в парламент, то який же компроміс? Аби влада сказала, друзі, проведіть парламентські слухання, ми подивимося, які є концепції проведення пенсійної реформи, і тоді направимо вам законопроект. Тому на сьогоднішній день...
Але разом з тим я мушу виступити на захист влади в цьому сенсі, тому що сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров заявив про те, що без всенародного обговорення жодна... пенсійна реформа не впроваджуватиметься. Він сподівається, що вона продовжуватиметься впродовж півроку.
Ну, перше, я би порадив тоді Миколу Яновичу, як бачите, ми передайте мої привітання йому і скажіть, що для того, щоб я повірив йому, як представник опозиції, треба відкликати з Верховної Ради законопроект, який є документом, який висить на сайті, і там написано, з 1 лютого 2011 року пенсійний вік жінок підвищується. Тоді йому треба відкликати ті норми бюджету, які проголосовані, де передбачені вже надходження коштів від перегляду пенсійної реформи. Тобто пенсійна реформа в Україні діє, її треба тільки легітимізувати шляхом підняття рук, точніше натискування кнопок. Тому я вважаю, це нечесний прийом відкрити гарячу лінію Міністерства праці та соціальної політики, щоб народ туди дзвонив у безодню, бо це нічого не вирішує. Чесний принцип є такий. Закон повертаєте. І уряд каже, ми не реєструємо законопроект доти, поки не пройде оговорення з фахівцями. Він зробив ризиковано. Фрагмент читав про суспільство і так далі. Ну, суспільство ніколи не підтримає. Я вам кажу, як людина, яка прийшла з політичної науки, і є доктором політичних наук, у нас 93-95% це усталена точка зору, суспільство проти підвищення пенсійного віку. І воно ніколи не буде. Інша справа, що суспільство можна пояснити і, скажімо, запропонувати якусь альтернативу. От, як я вже говорив, до речі, в законі це є. Вже з моєю ідеєю скористалися. От, наприклад, державні службовці, давайте піднімемо їм вихід на пенсію. Вони цікавлені, і ти пізніше. Жінки хочуть працювати довше, чим 55, чоловік, чим 60, серед державних службовців, серед викладачів університетів зацікавлені працювати довше, і професори, і викладачі, навпаки, їх там виганяють, умовно кажучи, вони могли би це зробити. Тобто, це можна обговорити, як би поки що підвищити пенсійний вік тільки тим категоріям, де немає фізичної такої серйозних навантажень і де люди готові це робити. Але поки що виглядає таким чином, що суспільства і опозиції немає, влада приймає рішення апріорі, навіть більшість Верховної Ради, насправді, що найстрашніше для парламенту, навіть більшість це буде голосувати, вона не знає, що за неї вже написаний закон і змушують її голосувати.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість – віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.
Вебсайт. Тепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044, можете ставити свої запитання віце-спікеру Миколі Томенку. Ми так сьогодні вирішували говорити про підсумки року, і я знаю, що ви якось на Погоджувальній Раді повторили цитату Бориса Гризлова «Парламент – не місце для дискусії». Це тому, що тепер ухвалюються закони доволі швидко, іноді без обговорення, так як відбувалося, скажімо, з державним бюджетом, або тому, що там відбуваються бійки?
Ну, і тому, що перше, і тому, що друге. Тому що після того, що я називаю таким грудневим побоїщем у парламенті, яке президент України назвав перекосом у парламентських дискусіях, після чого я сьогодні там своїм колегам сказав, що ну, це означає, що у нас загалом влада з перекосом, тепер треба все робити, щоб хоч держава не з перекосом, з тою владою, ну, не може бандитизм називатися перекосом. І ми це тлумачимо як бандитську вихідку, тому що я третій термін, хоч один короткий дуже термін у Верховній Раді, і такої злості, ненависті і зневаги один до одного, ну, в даному випадку, деяких депутатів, не всіх депутатів, бо там були абсолютно адекватні депутати з партії регіонів, які хотіли не допустити цю бійки, а були вірі неадекватні люди, яких, ну, на місці президента не перекосом треба називати, а треба було звільняти з роботи, тим більше, що вони сумісники.
Але разом з тим...
І подавати на них, щоб відкрили кримінальну.
Разом з тим, от, генеральний прокурор пан Пшонка в інтерв'ю журналістам сказав про те, що деякі депутати не хочуть давати свідчення для того, щоб можна було відкрити кримінальну справу. Я пропоную послухати пана Пшонку.
Один із постраждалих відмовляється давати покази і проходити медицинське обстеження. Це народний депутат. Цілком ми його не можемо, тому що є статус народного депутата. Так що ми його заставляємо відмовлятися. Тільки перша довідка судово-медичної експертизи по тілесним ушкодженням буде, зразу буде порушена кримінальна справа в розрізі тих статей Кримінального кодексу, які будуть.
Ну, от я не хочу звинувачувати на правді генерального прокурора, оскільки документи я не бачу, але ми на фракції в щоденному режимі збиралися, оскільки я говорив з усіма нашими колегами, які зараз в лікарні, ті, хто вийшов, всі побої зняти, документи всіх на руках. Інша справа, що є такі, ну, я вважаю, неморальні речі, коли там вам дзвонять і кажуть, там умовно кажучи, Михайлу Волинцю зашивають там на голові рану, і можуть, ви через півгодини повинні прийти в прокуратуру. Він говорить, що не знаєте, що я в лікарні, от тільки від лікаря прийшов. Тому є цинічні речі, але є очевидні речі. Ну, мені здається, що, слава Богу, є на журналісти, які залишилися в сесійній залі, тому що я боюся, що в кінці би сказали, що депутати били один одного позиції, падали головою, там билися об підлогу, що є матеріали, от, ну, мені сумно слухати генерального прокурора, який каже, що він не розуміє, що відбулося. Значить, цей відеосюжет 1001 раз показали в Україні, всьому світі.
З
якого абсолютно очевидно, ну, по крайній разі, по 2-3 фігурантах. От, мені здається, що по Соломатіну, який третій раз веде себе там як тварина, я перепрошую, політичній залі, а перед цим, як кажуть, пишуть журналісти, побивши директора державного підприємства в кабінеті, от що не можна його викликати по тому відеоматеріалу? Що не
ми
можна викликати?
Ми запрошуємо пана Соломатіна в ефір, щоб він, якщо захоче, міг виступити.
Я думаю, за те, як він бив наших академіків і професорів 70-річних. Чи цей народний депутат Цюрко, який прославився, тільки жодного законопроекту не вніс, прийшов в Верховну Раду, прославився своєю поведінкою. Хіба треба якісь свідчення, докази, коли це абсолютно очевидно? Тому після того, знаєте, втратив всяку довіру в нашу прокуратуру, хоч і не голосував за генерального прокурора, після того, як генеральна прокуратура не довіла партії регіонів навіть по запитання поставити, коли принесли їм записочки з заготовленими запитаннями, що ставить заступнику генерального прокурора, це вони принизили не країну, вони принизили себе як прокуратурою, принизили владу, що вони боялися, щоб депутати влади поставили правильні запитання.
Маємо запитання від радіослухачів.
Доброго дня, Олена я. Шановний пан Миколо, ви згадали про підсумки року та пенсійну реформу. Мені дуже цікаво знати, наприклад, цей рік, здається, був проголошеним ветеранів. Що конкретно було зроблено для покращення добробуту ветеранів війни та праці? Особливо мене обурює, коли ветерани праці з значним трудовим стажем одержують пенсію, як ті громадяни, які не мають тривалого стажу. Чому ж не знайшлось коштів в держбюджеті, щоб якісь надбавки за надмірний трудовий стаж, щоб якось покращити матеріальний та моральний
стан? Зрозуміли вас, дякуємо.
Ну, я можу тільки перше підтримати ваше обурення і опосередковано передати владі це обурення, оскільки за оцінками влади вони вважають, що рік був успішний, і ветерани повинні бути щасливими, в тому числі. Ми так не вважаємо. Більше того, я вам скажу, що я як політик, який намагається, хоч і будучи в опозиції, щось змінити, я вже якось цей рік для себе внутрішньо пережив, я вже дивлюсь на майбутній рік, і моя оцінка бюджету, що це бюджет гірший, ніж був бюджет в антикризовий період, точніше в кризовий рік. Тобто ми пережили кризовий рік, а наступний рік ніби буде успішний. Тому, на жаль, я мушу сказати, що нічого хорошого ні для ветеранів, ні для тих людей, які живуть на невелику пенсію і на невелику заробітну плату, бюджет не передбачає, там буде просто по індексу мінімальна пенсія і мінімальна заробітна плата на 8,9, такий закладений коефіцієнт інфляції. Ну, ви це розумієте, перша інфляція буде вища, по-друге, це не ті суми, які даватимуть можливість людей певно все почувати.
Перш ніж ми перейдемо до прогнозів року наступного, я б хотіла б від вас почути ось що. Які уроки винесла опозиція з року нинішнього? І чи можемо ми сподіватися на якусь, бодай, дрібну координацію зусиль для того, щоб опозиція мала якісь механізми об'єднання. Я не кажу про єдину опозицію.
Я б сказав таким чином, що починає виносити уроки. Я не думаю, що ще є повне розуміння того, що поодинці всіх або посадять, або політично, економічно чи інформаційно винищать влада. Тому що я, от, наприклад, ви знаєте мою позицію, вона не популярна і серед моїх друзів, і серед багатьох журналістів, але я зайняв таку позицію. Я вважаю, що, по-перше, політичні ток-шоу в Україні повинні вести громадяни України, і я не ходжу принципово на політичні ток-шоу, які ведуть не громадяни України, частина з яких, я думаю, займаються провокацією. Тому от на цих ефірах я бачу деяких представників опозиції, які я їх ніколи не бачу такими щасливими. Тобто їм виглядає, от коли вони чують, що когось представників парламентської опозиції посадили або закрили тюрму, ці представники не парламентської опозиції так радіють, наче щастя наступило.
Які ж в цьому уроки?
От поки що я цей приклад провожу у зв'язку з тим, що поки що ще не винесли уроки. Починають вносити уроки ті, які сьогодні в парламенті. Вже, на щастя, ми хоч почали координувати, ну, більшістю нашої країни Народної Самоборони, координувати свої дії, і останній тиждень я вважаю, що ми діяли абсолютно адекватно, за винятком одного питання. Тобто після цього грудневого звірячого побиття, я думаю, наша Україна і БЮТ діяли спільно і діяли достойно. Ну, депутати єдиного центру тільки своїм життям живуть, і там деяка частина цих групи, які війшли до Жвані. Чи решта ми діяли спільно? Все-таки я вважав, що на бюджеті ми повинні були присутні, займати жорстку позицію, і наша відсутність на бюджеті призвела до того, що влада нагло, просто без обговорення,
тобто,
і без поправок проголосувала.
Тобто під наступні парламентські вибори, коли б вони не були в 2012-му чи, можливо, у 2011-му році, все-таки опозиція піде розрізнено.
От тепер, якби, наступна річ, про яку я хочу сказати, очевидно, що будуть змішані вибори з незмішаною системою, і мені здається, що то, що за партійними списками, якби, важко мовлятися, аби ми зробили для України, для опозиції і для демократії, аби написали єдиний список 225 в округах, його скрізь надрукували. До речі, знаєте, такий список був, ну він був, я пам'ятаю, перші демократичні вибори були, був єдиний список, але там було по кілька кандидатів, на жаль. Але був один список, де в 225 округах було написано, там Черкаська область, округ 202, Томенко, там Чернівці, там округ там такий-то, від фронту змін, який найбільш популярніший.
Наскільки це реально?
Ну, до чого треба прагнути. Якщо ми це не зробимо, представництво опозиції і вплив опозиції в парламенті зараз парламентських виборів буде на порядок менше.
Завтра ви плануєте разом з соціологами оприлюднювати такі року в країні. Можливо, привідкриєте завісу стосовно тенденції року, що минув, за вашими оцінками?
Ну, я би сказав наступним чином. Рік, де який початок і кінець року, це не то, що два різні роки, а я би сказав, це інші планети, інші цивілізації, інші суспільства, таке враження, що ми їх запитували, тому що на початку року за результатом президентських виборів значна кількість людей сподівалася на цивілізацію, відсутність такого протистояння і якийсь, умовно кажучи, добрий рік для себе, тому показники початку і кінця фантастично різняться. Я зараз не буду говорити абсолютні цифри. Так само фантастичне сподівання було на президента, уряд, вони за рік втратили, там, не будемо зараз, ну, якщо брати загально, десь порядка 30%, тобто третина людей розчарувала діяльності влади. І не дивно, наприклад, я далі не буду казати, одну цифру назву, тільки на запитання, хто для вас є політиком 2010 року, відповідь 35%. Перше місце чоловік з прізвищем, нема такого політика. Тобто навіть діючі прем'єр і президент не подолали планку десь 25%. Це означає, що серйозна деморалізація людей, серйозна недовіра. Ну і ще одну річ скажу, вона не пов'язана з соціологією, я завтра буду якби спеціально це досліджувати, що в Україні збільшується кількість людей, яка навіть, яка не вважає, от є категорія людей, які вважають, що влада мала зло, є категорія людей, які вважають, що опозиція мала зло, а от збільшується категорія людей, які вважають, що і влада, і опозиція, це велике зло. Цих людей немає якихось політичних симпатиків, і от це велика небезпека, на мою думку, якщо нічого не мінятиметься в діях влади, якщо опозиція не змінить формат роботи, то оці люди, які не сприймають цих політиків, вони не є зорганізовані. От серед них можуть появитися такі, які, наприклад, запропонували на мітинг оце після Майдану податково прийти з косами. От мені здається, що це поганий знак, дай Бог, щоб кількість людей таки зменшилося.
Все-таки про хороші знаки хотілося б говорити, але це вже буде наступного року. Це була програма «Свобода», гостем якої був Микола Томенко, віце-спікер Верховної Ради. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.